ఇది న్యూస్ విత్ అమెరికా. Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda I Washington DC. Tubahaye mwirirwe nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaha ikaze mu biganiro byacu tubafitiye muri aka kanya.
Ubona nyine aza yikandagira akumva ko nyine wenda wakiri inyuma ari nk'uwasize umugore akamusanga mu rugo rwose nta kintu babaye. Ariko afite imiryango irenga itanu bagiye bafungurwa bakajya mu mutara.
Oni madame Francine Wantege umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kagasa sekitori ya Mwogo mu karere ka Bugesera mu Rwanda bwa ku buzima bw'abarekuwe bahora bafungiwe ibyaha bya genocide tubafitiye n'inkuru ku rubanza rw'ikibiriraho ku bacamanza babiri ba sentare y'intango ya Cankuzo muri sentare y'iyungururizo ya Gitega mu Burundi bwungururijwe kuw'Imana itariki 10 kuno kwezi. Ni ikiganiro turafite kandi ikiganiro muri kirukuri. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho rubanza kwikibiriraho ku bacamanza babiri ba sentare y'intango ya Cankuzo muri sentare y'iyungururizo ya Gitega bwungururijwe kuw'Imana itariki 10 kuruno kwezi. Mu byo bagirizwa harimwo gusuzugura umukuru w'igihugu umushikiranganji w'ubutungane n'abacamanza. Ikindi bagirizwa no kugumuka no guteza umutekano muke mu kuba intambamyi yishirwa mu ngiro ry'urubanza rujanye n'amatongo. Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana.
Nurubanza rufisi nimero RP 143 akarongo gatambitse JIT RMPJ 42 90 akarongo gatambitse ne D J na D aho mushikiriza manza yashengeje n'izigama Chantal na Hatungimana Odeta bose bakora muri senare y'intango ya Cankuzo bose bafashe tariki 6 za kuno kwezi ku mutaye mushikiriza manza mukuru akokira senare y'ingurudzo ya Gitega. Ivya bagirizwa nko biboneka ku rupapuro bahagarika ni bitatu kugumuka. Ico naco umushikiriza manza akavuga ko giterekanijwe n'igitabo ngengavyaha amajana 389 akarongo ka mbere mu gitabo ca kabiri. Ikindi cabagirizwa no gusuzugura umukuru w'igihugu umushikiranganji w'ubutungane n'ubucamanza muri rusangi. Ico ca naco umushikiriza manza avuga ko giterekanijwe n'igitabo ngengavyaha amajana 396 igitabo ca kabiri. Icaha ca gatatu bagirizwa no guhungabanya umutekano hagati mu gihugu. Ico naco giterekanijwe n'igitabo ngengavyaha vyaha 396 gitabo ca kabiri. Nyene bamaze kurenguka sentare n'abagirizwa bemeranije kumwidondoro w'abagirizwa maze ibaza nimba biteguye kuburana. Abagirizwa bose kwari babiri bavuze ko batiteguye kuburana babwira sentare ko byo bavyiza bahawe umwanya wo kurondera babunganira. Ku gisabo c'abagirizwa umushikiriza manza yabwiye sentare ko ivyo abagirizwa basaba bitagira ishingiro na gato kuko umwanya w'amatohoza imbere y'umushikiriza manza bemeye ko atawubunganira bakeneye. Abagirizwa bongeye gufata ijambo bavuga bati erega twebwe duhagarikwa ntitwibaza ko ibintu bizogeraho bigeze kuko no gufungwa ntitwavyibaza na gato ko byo ukunda. Sentare imaze kumviriza impande zose yungurije urubanza ku munsi w'Imana itariki 10 za kuno kwezi itegeka abagirizwa ko bashoboye kuronka babunganira. Sentare yabwiye abagirizwa ko urubanza bafise ariko ibiriraho kandi nimba ku munsi w'Imana batazanye abashingwa manza atakabuza urubanza ruzoburanishwa. Bamwe mu bakorana n'abo bacamanza bagirizwa muri sentare y'intango ya Cankuzo bavuga ko abo bakenyezi boba bagirizwa kuba barabaye intambamyi mwishirwa mu ngiro ry'urubanza rw'itongo. Ubwo rubanza rwashirwa mu ngiro muri komine ya Cankuzo mu gihe hari isekeza ryo kuburanisha imanza no kuzishyira mu ngiro mu buryo bunyaruka. N'isekeza ryari ryatangujwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu kumwe n'umushikiranganji w'ubutungane mu ntara ya Cankuzo mu ntango zinondwi turimwo. Ico gihe nyene gasosi ndimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yari yagabishije abantu bose bobangamira ishirwa mu ngiro ry'imanza ryaciwe.
Dusubiye kumenyesha abacamanza ko bahamagariwe kuzuriza abantu bose bisunze amategeko kandi bubahiriza ingingo y'urubanza rwaciwe atankunze. Abanyagihugu bareke kwama ku nzira no mu manza zidahera. Umucamanza wese azoja kubiri n'amategeko azohanwa bikomeye. Dukaba duteye akamo twongeye dukebura bene imanza zikurikizwa zihinyuzwa canke ziburanishirizwa ku matongo kubahiriza no kubaha sentare mu kwitaba isango bazoba bahawe. kandi bakagira inyifato ibereye imbere ya sentare kugira nayo irangure igikorwa kizoba cyabazindukanye neza.
Iryo shigo mu ngiro y'imanza mu buryo bunyaruka rifashwe mu gongo n'umugambi ujeje iterambere ku isi PNUD. Igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi ry'Amerika.
Urakoze Fidel Antoine kuri iyo nkuru mu Rwanda. Muri iyi minsi havugwa igitigiri kinini cy'abari bafungiwe ibyaha bya genocide bariko basozera ibihano byabo. Abasubiye mu buzima busanzwe bakora umurango nijoro kugira bashobore gufasha abandi banyagihugu mu iterambere. Ijwi rya Amerika ryagendeye abanyagihugu muri sekitori ya Mwogo mu karere ka Bugesera mu buseruko bw'u Rwanda, basanga mu gihe gito bamaze mu buzima bwo hanze bamaze kwiteza imbere. Ibyo dushikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Asumutakaboyi.
Muri iminsi benshi mu bari bafungiye kugira uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bamaze kurangiza ibihano byabo. Nyuma ya genocide yakorewe abatutsi, abantu basaga 120 nibo bari bafungiye mu magereza anyuranye y'u Rwanda bakekwaho kugira uruhare muri genocide. Nyuma y'imyaka 24 genocide ihagaritswe, abasaga 90 barafunguwe, bamwe basanze ari abere, abandi bagenda barangiza ibihano byabo. Ijwi rya Amerika ryasuye bamwe mu baherutse kurangiza ibihano batuye mu murenge wa Mwogo mu karere ka Bugesera ni mu ntara y'Iburasirazuba, nsanga bashishikariye kwiteza imbere nk'abandi Banyarwanda. Gashumba Yonasi ni umwe mu baherutse gufungurwa, amaze amezi 3 afunguwe. Namusanze ari mu bikorwa byo gusana inzu ye yasanze iva cyane. Gashumba avuga ko agiye gukora cyane kugira ngo arebe uko yateza urugo rw'imbere nyuma y'imyaka myinshi atarurimo.
Nanye mfite inka hano, nsanga barazigurishije, n'indi nahasanze ikimasa ndayigurisha, nemera ndagura amabati. Anzana nasanze imusozi ibishyimbo ninjye wabihinze, na araje ndahinga ibishyimbo bireze ndamwongeye yifashe neza. Ibi byose nasanze yayifashe neza cyane, ari inka namusigiye izo nasanze zuzuye urugo. Hari abandi babiryaga bakabasindamo bakarara mu bubari bakarara hose, ariko ntabwo yigeze abikora.
Hirya gato yo kwa Gashumba naho hatuye umusaza Murima Gaspar, nawe wafunguwe nyuma yo kurangiza ibihano bye. Afite iterambere rigaragarira amaso, afite inzu nini y'amabati, afite inka mu rugo ndetse afite n'amatara mu nzu. Yabwira Ijwi rya Amerika ko nyuma yo kurangiza ibihano yakoze byinshi kugira ngo azamure urugo rwe rwasaga n'urwasenyutse.
Naraje nyine mpita ntangira akazi ko kubaka. Nasanze urugo nyine nakubwiye ko insina zasanze zacitse, nkongera nkavugurura nkatera bundi bushya.
Ndabona ufite amashanyarazi, byose ni wowe wabikoze umaze kugera hano?
Ibyo ngibyo nabyo mbikoze vuba aha ngaha, bitewe n'akantu natanze nanone nkabonye udufaranga, ntaga kudupfusha ubusa kugenda mu kizima nkoresha uburyo nyine ngo gicane. Abaturage nabo banyakiye neza, ndakubwira nti n'abantu barakoze genocide ngamba nabo mpura nabo tukaganira.
Imiryango yagiye gusubirana nyuma y'igihe abagabo bafunze uyisangana akanyamuneza. Umugore wa Murima, umukecuru umaze kugera mu zabukuru, yabwira Ijwi rya Amerika ko kuva yarongeye kubona umugabo we ashatse yapfa.
Numvise umuntu ashuhuje noneho ndakomeza ndicara ndatuza, nti uwo muntu ushuhuje w'umugabo muri iri joro aturutse hehe? Abantu bateye ko turika tuherekeranye turi buwariwe, tuherekeranye rero ubwo inzu yarira ahangaha, irembo ryari hehe? Nuko ndusohokere dusanganiwe, turamuramutse yasanze tunaburayeye, ariko turiyeranje dushaka ukuntu twamuzimanira. Buracya mu gitondo rero akambwira ati nta saha yanjye igomba gufuza, bwakeye mu gitondo ajya mu rutoki ahari inkonya akazi konyora, nanjye nkaje inyuma nkamufasha tugahinga, aratera uducinya turera. Niyo ngiye mu buri ntabwo nikanga umuntu waza kumpohotera, kuko maze ko ndi kumwe n'umutware. Ndishimye pe, niyo napfa ndumva nta kibazo.
Ujya ubasha kumushakira kangwa se umutware nyine ngo umwiteho?
Yababa da shobuka kamase turakabika mu kavito tukagasogongera. Nta nzara nta myota nta gahinda afite.
Nubwo hari abasubiye mu miryango bakakirwa neza, ariko hari ikindi cyiciro kigera mu baturage bagasanga ibyabo imiryango yarabigurishije cyangwa se bagahita bimukira ahandi kubera ipfunwe ryo kubana nabo biciye. Madame Françoise Wantege ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kagasa mu murenge wa Mwogo mu kagari ka Bugesera, yemeza ko abafunguwe bakagira amahirwe bagasanga abagore babo bakibategereje bakomeje ubuzima neza. Uyu muyobozi avuga ko ikibazo kinini cyagizwe n'abagabo bafunguwe bagasanga abagore barasize urugo bakajya kwishakira abandi bagabo. Uyu muyobozi asobanura ko hari n'abandi bafungurwa bagatinya kongera kubana n'abo basize bahekuye bakajya gushaka ubuzima mu tundi turere tw'igihugu.
ubona nyina zayikandagira akumva ko nyine wenda wakiri inyuma ari nk'uwasize umugore akamusanga mu rugo rwose nta kintu babaye ariko mfite imiryango irenga itanu bagiye bafungurwa bakajya mu mutara ikindi nanone mbona hari ni nk'ipfunwe ko ahantu wakoreye ibyaha nubwo ndabireza ukanemera n'icyaha kubuhura n'abantu wakoreye ibyaha wiciye abantu ukabona wenda nk'umuntu wacitse ku icumu aho ngaho wamwiciye umuryango wamusize ari nk'umukecuru aho ngaho utagira umuntu n'umwe mu rugo kandi yarabyaye yarafite n'abuzukuru nabyo bikaba byabatera ipfunwe byo kuvuga ngo ntago naba muri uwo muryango.
Imibare itangazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa igaragaza ko mu Rwanda abantu bagera ku 60,000 aribo bafungiye mu magereza anyuranye yo mu Rwanda. Muri aba abagera ku 30,000 nibo basigaye bakurikiranwa icyaha cya jenoside. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, uno mwanya w'ikiganiro muri Kirukure.
Murikirukuri.
Uruwanda rudukorani JM ngira nta numwe ataruzi. Haraheze iminsi tubuze umupfasoni zibera ari we nyina wa Gasore.
Hamara imbere yuko mbandanye ijambo cy'uno munsi. Nagomba mbanze mpijambo umupfasoni Kadede nukurara munzi cyane gusoma uko mu munzi.
Murakoze ku mpijambo muhisi zibera ndamuzi cyane kuko yarurunganwe. Mu buto bwiwe yarashikiye n'ibintu bitari byoroshe. Ibyo bintu byamushikiye yabigize ibanga kirekire. Ntiyigeze ashobora kubibwira umuntu n'umwe kubera byamumaje rwose.
Mureka, mureke ukuri.
Cyo ibintu Kadede yagiye kuvuga numva binteye kuyumvira cyane.
Usa kubera yavuze ko hari ibintu zibera yagiye gizibanga.
Oya sharise, nawe nibishire mu kibanza cyanje.
Ibyo bintu shabireke.
Sishobora kubireka. Ahubwo ngira ndabirondere nivu. Nzobirondera mpaka ndabitore. Menye ukuri ko ndi umuseruko cyane umurenge. Menye na papa wanjye.
Zahavuye bigenda gute?
Yo! Wambuhungu! Sa, fumumbwira yabaguhaye telefone ndagusubira. Urabona ngi mu makiti.
Mana we. Beba siufre yanga gufata byacha bigenda gute. John, babarira prema sinari nakubo.
Ahubwo ndumigwe.
Nukuri sinari nakubo.
Rwambonye. Ego wari akumbara gute. Ahantu hameze gute. Atani cross yari.
Numbaze bizari mu mutwe. Nukuri ni hamwe wibaza ngo umuntu ariko araraba kandi atabona.
Eh
sinari nakubonye.
Sha, auri abimezo. Abimezo kurahezo kabiki moto. Ukabanza ugakemura biri mu mutwe.
Beshi biri mu mutwe wanje. Ubaza ngo biroroshye gukemura. Asukari kare
cyane. Mugira ukiyoboke none mwana. Yego, tesuzo wa hele. Jemmo. Akuri mwana yene.
Kana hari rero ndiko ndiruka. Gira mbandanye.
None oya banzu bwira. Banzu.
Ahubwo imana ishimye.
Simye gato banzu ngiye. Icho kintu cyo yakwirukanza ni iki? Icho cyakwirukana ni iki? Hari wowe usanga umbese imari wowe mwami ndakubonze kwifaranga urazi kuba ari gutumye wowe
wapi 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 ahangi ibuvunye nico gituma ubonana ariko ndihuta
ibuvunye
yego
yasha naho umbese ndirinda bati
kana amadirisha amadiri ngaho je
ibuvunye
urumuco sishobora kwemera kuguma mu mwijima oya
ibyo kuravuga ni biki ugiye kurondera umuco
aha uranakumbura uvyumve nivyo nyene ngiye ibuvunye kurondera umuco
Jeni bata kwa mpangani. Bata kwa mpangi. Wachangani kiyo. Aurondere mshibu bunyi. Ahirusangyo ubunabu gaiti.
Tihorele shajo ni tihorele. Wenhafte womenya. hari igihe ugenda umenguriye habona kumbura mu mwijima w'umuzitanye
kandi
muri kino gihe
ubu ni sawa ndakubaza wewe urabona umwijima je ko muri umuco
umva noja kurondera umuco kandi ndawufise jahonde ni habona John mbe kumenga ntufite wumva
oya none uzigute ko uwo muco ugiye kurondera ubuvunya uza kugusangaje
ahubwo reka kuntebya shareka
sawa mbe oya rehe
Hakara na honye na honye na hurenge nga honye ibi nibiki nindi akubwiye gukora ga uratse kutisonera hewe icyo cyo cyabatsanye
jewe sinisonera ivyo iri kubikura kuki nakugize kije
nakugize kije we ahivyo akize tabyubona
jewe nta nakimye nagize sinumva igituma uri kurankarira uko kose
ibi biyoba wibaza ko jewe nta nabi haruye hewe ninde yakubwiye kubikoramwo
jewe wigeze ubona ndabikoramwo kariho ngisohoka
oh kabura kwigira umumarayika gose nta wunda ndiri ibiyoba niwe wenyene wibaza ko nta nabi haruye jewe no bikurutse wese utamaso
mbe muhehe namakiko waranze imitsi uwo ko umushwanira mwapfa
mumbarize
jewe sinama ndabakubwira ko abantu batuziriye ko akaziri hanyuma mugahari Ubu ni gisuma.
Jendi gisuma.
Uri gisuma.
Ufatanye ka unyite gisuma.
Uri gisuma.
Muhe, banza utuze shaho uvuge bukebuke. Wataka tiki byagenze gute?
Eh ndabira. Aha nari nahani kibiyo ba 12. 12. None ndagarutse ndahasanze ibiyo ba 8 gusa. Ehera banawe. Sigi biharuye. Biharuye nawe.
None ucumbeje akaje na 2.
Ewe wenyere nta wundi.
Wambo.
Eh ngene cyifutse amaso.
Muhe, oya. Oya nukuri kw'Imana. Kirazira kwagiriza umuntu utamu.
Ewe nyene, abo nibo batanye inzara ndende ga. Ibi biyo bana inateguye kuzo bijye iminsi 6 yose.
None ndakubaze muhe. Kubera iki wibajije ko ari we yabyiye?
None wundi ninde.
Aha ni hose angara umwana yabitse.
Aka nta mwana ngaho. Kare hose ko batahora bakorakoza. Nkubu antwaye ibiyo bavye iminsi 2 yose. Ubwo butindi nta kinda nshakira taru ufugusa.
Kama wahandi nasoniga muhe
hizo ni tiki
urumva ivyo riko ravuga
ibiki
ibi ni imwe bama bavuga ko basangiye ubusa bitana ibisamo
tuwe ni cyo rero ntagira isoni cyanke niyo batagira isoni zo kuza kwiba ngaha kandi arabashitse
ndagusabye ntusubire kumbeshe je nabiyo bavyawe nari
yo banene ndiya
urangari ubundi je
wewe wenyene ni wewe wenyene ugira ukinzari gice ninde kwebe biyo babine afivyo nakwari bisanzwe
muhe ndakusabye banzurindi
ndindi
ndindi ico nirara
urabiki ubwo buvuye ko havuba imurutsa yabiri aba bantu nibasubira iyo bahora ngahana basuba twatumenyereye
muhe kiyasikiyoba niko kirikira tabagu wabonye nikiyoba nyine
yego nukuri kwima gomira gaho wabutindi udakutunura kabunika
Eh kariwo mabuje. Sera bienvenue.
Merci John.
Ego. Ni mubiri wanje. Eh gira muza kurangana kanya katabirizi zine yose.
Bashu mwange ndawufise ukwiye.
Ego.
Nico canzanye.
Ashaka niwe mushinga ko.
None ndakubaziga John.
Ego.
Wewe witwa kuri je wahizine. Ah mukore nasaguke.
Ego. Kanje mbona yetse. Yesa prem. Nibura ko fise naho dahira bashitsi eh ana nakira bashitsi aha
cha shamata
tuno
oya eh ndabirize imeza eh yagate mu mpayi ibintu se si pa normal ni komande mwayigize kwande
si hezi jewe ndashite nka kuri izine izine iri deja equipe eh ariko
bash
buya nizi meza je ni ntebe abona je mbona birakomeye
no isi ibintu byo gukomera cyane kudakomera cyinda ba estetike John ha ira ingene bipanze vreme wapi ikugira ivumbire bire ingaha bigenze gute
ntamenye nabahungu usanga tutaraba twose ngo ntacho ndaza kumubwira subire mu ni twaje muri pause
ego vreme ibintu nkibi no kuzura byibuka Harasho kuza bakuru batugendera ugasanga turamara maye
awe
ha oya vreme ubirabe franchement désordre nta kuntu vreme
yego
okay
nok
nuko
nze mwifuza ko ndabereka
oya turavya kazi
yego
kwari situation financière chanque bilan
oya oya unyereka byose byose ni bya audit n'ubisiga inyuma ntegerezwa kuba a jour muri byose
ibindi byose nabifise mugabo nta audit haba kufite tanguye
sa
ikafara n'adabeshe kandi kubikorera byabo bye ntibikunda kuba kenshi
c'est pas possible none mumenya gute amafaranga yasohotse na yinjira mutagira audit
oya
cyo
giye si audit ahubwo ngira mushatse kuvuga livre comptable
ah
ngiye ni murave
numbaze nagira byose nico kimwe zana turabe okay aba ni bi donc ni kwari byinshi
eh byinshi nyene ngo twandika les services zose hamwe na toutes les entrées
katata wanje ibi nta mwanya n'uru nko kubiraba nzofata umwanya ukwiye mpereze iby'imishahara turabe
voilà
za iby'imishahara nda
ini ini bisirope
okay
ani lo personnel administratif
ahana
naho ndabakozi bato bato
yego okay turabe hewe ere kapita ndi murahembwa nane iyi mishahara kwari minini minini aya
sibinini minini abo tubonye tuhaneza tuzava twiyumvira mbere kongera abakozi
ego kweri ayo twunguka yose rero mushaka ko aherera mu mishahara yanyu
oya 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 sibyo cyambere tubanza kuraba nuko izine yunguka gatera imbere
oya cyane mbona harimo nk'abantu bahembwa menshi kandi ataco bakora yera abankuyu aya mafaranga yose muyamuhereje
uyu
sase to
arakora
akuriki
na mwaba kaido charge yewe
bwo ituma ronka yanga cyane oya mizi document zose ndazitahana ninaronka kanya ndaza kuziraba neza nitonze ibi bintu esh amahera ni menshi no
mabuje document kuzitahana ntiyo kubunda
kubera
tuzaza murazira byanganye je mutumva batana murisho
oya kubera iki ntazitahana none c'est mon droit ibyo nibiye murisho ndamwaza ibiye naco ndafise umwanya ukwiye nibaza ko nzosubiza ibintu mu buryo
yo balaye keda bwe uri mwana wupe
pemwe na mati cenyeretsa kose ngira ngo nokufisa
yee oya pe barakano we
gutwe mu he
ya nuko yigeje to yiruka ko
cena kya ngo nyindi ah ico nico cyari ko kiratuma twenga nari kubabara iyaba watwenga uhatse
oya kabisa nawe wataye bwo kubera inzara kweru kugakura bazuru kubera kiyoba
hewe barazosubira bayereretse ngaha uwe ahari ibyo bavyanje barabe ko ntazoyikerera
wamba bakino njya mugabo wagira simbire ko muzizu busa
ndamuzizu busa gute aya marushwa turimwo nta ruhara bayafisemwo
none nubu niko abonye ko arikura muhoro
ndamuhoro busa gute
wabonye ko atewe yakurira ivye
nico kimwe bose atariwe ni mwene wabo tijya nkoko sibo bazitanye
sha utaragye neza wewe ubwira ubwira ko inzara igitse ubwenge bwawe bwavuye mu mutwe buja mu mwanda
we iyo havuga ubundi ntabe wewe karya gasho wahoramwo wari wakagiyemwo kubera iki
umve mbashe muhe none ushaka kugira nk'ibyo ntagitse kandi warabonye ko ari bibi
ndakwisabye
ushaka kuba nkanje
we ndakwisabye shafunderi aharaye inzara hazinduka inzigo kandi nuko nyine bimeze
oya wangu ubuje nabonye ko atari uko bikwiye kugenda
bikwiye kugenda gute
none nkahajya ntiwamara amayo usanze wari kumuhoro
ntamahoro ushanda kwisabye wewe kurya ibiyoba bibiri gafunderi ku munsi icyo kinumva ari cyoroshye
oya si byoroshye mugabo natwe turi kutabyifatamo nabi kabisa
none ushaka twifate gute cyewe mbere mbona dusekaye dusa n'abapfuye
wapi kubera iki dupfa cyewe nabyiyumviriye nsanga na twebwe turafyina
uti kigafunde aha twahunze kubera gufyina ibi niko twabyiteye
oya mugabo natwe ntitwoca tuguma tureze amaboko turakwiye kurondera icyo twukora kugira tubeho
we reka sha kwitwenga muri ano mahanga y'ubuhungiro ubona umuntu yokora iki
oya ntibyumvikana ko twokwicwa n'inzara kandi dufite amaboko dukomeye ejo tugeza kuraba icyo dukora kandi byokunda
ore icyo ndagukundira wa muhungu we uguma wiremarema naho wowe ubugira uhere
wowe urakomeye urafise ingufu nanje nuko n'abandi nuko none tuguma tuburuka ngo turishwe n'inzara
yiga ingufu turazifise mugabo asha simbone cyo twukwa naho twogukorera namba
ntazoboneka nta kidashoboka mwe gusa nimuze duhaguruke cyo kuguma twicaye tutari bimu
Karibu. Niwinjire naguhaye karibu umuntu.
Murakoze. Ndagize yambo mas.
Yambo ne.
Murakoze kunyakira.
Yego. Niwicare ngaho ku gatebe.
Murakoze.
Erega ngaha nitsigera twanka kwakira abantu kuko turabakunda.
Mumeze nkaho urahamu yakiriye abashitsa gasanga yakiriye abamarayi.
Twebwe twaratahuye ko kwakira abashitsi ari umugisha. None tugufashije.
Ukuntu munyakiranye akanyamuneza ndazi no kumfasha muramfasha
ego ari bishoboka ntangorane turagufasha none wifuza iki kandi burya sinakumenya uramba barira
oya nimwomenya simba ngaha gufi narondera mama Marigorete yahora arongora inorero ry'impfupfi
urondera sœur Marigorete
ego
muherukana ryari
arahetse igihe kitari gito mperuka ari warongora inorero None ntagikorera nga.
None wamuronderera iki nimba atari ngaha natwe ngo tugufashe.
Yo, ntagikorera nga. None wari he? Nukuri nari ndamukeneye cyane.
Oya, nta ushobora kuro. Yaritavye Imana haraheze imyaka 10.
Yo. Yaritavye Imana.
Yego.
None nk'ubuce ndabigenza gute?
None gakibondo wamuronderera iki kutambariye? Hari ico nogufasha?
Nuwari yantumye kumubariza ibyerekeye umwana yitwa Mwami yigeze kubarerewe nga sinzi ko ngomfasha
aho bihava bitoro kubera twebwe dutanga amakuru ku muntu tutazi mbabarire cyane
yo ndagusavye mfashe masa nukuri uzobukoze cyane
oya nukuri aho ntiwiriguri igora kibondo ntakuzi ntaco ndakubarira niyo mategeko yo nga
urumva mase Uyo mwami mvuga ni jewe mumbabarire byango ikuntu nivuka
Ni wewe nyene
Yego ni jewe
Ntumbesha gakibona
Nukuri ni jewe masa
Oya zana ndabi bikuranga niho ndabyemera
Akira Nukuri ni jewe
None wewe warerewe ngaha
Yego
None gutagarutse guturamutsa gasha
Byarangoye Nacenja guhiga ubuzima rusangi Nibyakunze kungaruka kubaramutsa
Oya ntacu igikuru nuko mbona umeze neza none wahaje bigenze gutega mwana
ntacewe ntavyunze nivyo narinje kubaza kugira amenye uwanzanye nga
aha rero gakibona uraza kumbabarira kubera ko jewe ico gihe siho nari reka ndabe dosiye yawe
muzoba mukoze n'ukuri imasa kuko nabayeho ntazi ibyerekeye ababyeyi banje narinzi gusa ko bapfuye
Ngiye dosiye yawe ndayitoye. Witwa Mwami Epitas?
Ego niryo nyine masa. Shaka mu ndabiro wanzanye nga. Nimba nabavyeyi banje banditse mubambwire.
Sha. Ibyo bintu kumenga nta birimo. Handitse ko bagutoye hafi y'inyirero gusa.
None wanzanye ntiyanditse.
Oya. Handitse ko batamenye uwagusize hano hano. Ngira yo bari mama wawe yabigize yinyegeje.
None masa. Nta kindi kintu na kimwe cyoshobora kuvuga kubavyeyi banje ubona nga
Oya kibonye Ehe ni wowe wibaza ko ndiko ndakubwira
Naba neza amazi no kuri ndambi
Ehe no kuri ni wirabira Ababikira ni wowe bagutoya ukira kayoye wihangane nta kundi
Radio Izwi ry'America i Washington DC kumusi w'Imana mu kiganiro muri sanga tuzovuga ku gikombe cy'isi yose kigiye gutangura mu gihugu cy'u Burusiya mu ndwi iza tariki 14 z'uku kwezi kwa gatandatu muri ico kiganiro mu isanzwe kigenewe abakiri bato tuzorondera abakiri bato bakunda umupira w'amaguru hamwe no menyesha makuru akurikiranira hafi ivyerekeye umupira w'amaguru tuzovuga rero ku vyerekeye imyiteguro y'igikombe cy'isi yose tuvuge no kumahigwe y'imigwi imwimwe abatumire bacu bazababona ko izoshobora gushika kure tumaze tangura rero muri ico kiganiro ibiganiro rero twari tubafitiye kuri iyi sahani yo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubifuriza ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira.